Blaðsíða 88. Laxinn í Fránangursfossi. Loki var þokukenndur í höfðinu þegar hann skálmaði burt frá höll Ægis. Hann fann á sér að ekki væri ráðlegt að fara heim í Ásgarð. Ég verð að fela mig. Æsir fyrirgefa mér aldrei það sem ég hef gert, tautaði við sjálfa sig. Nú sá hann eftir því að hafa gefið í skyn að hann hefði verið skessan sem neitaði að gráta Baldur úr helju. Hann varð alltaf svo æstur að hann misti út úr sér það sem hann átti að þegja yfir. Ég veit að þeir ætla sér að drepa mig, en þeim skal ekki verða kápan úr því klæðinu, urraðan og gnisti tönnum. Hann litaðist eftir felustað og flaug svo upp á hátt fjall. Þar ákvað hann að byggja sér húskofa. Hann hafði fernar dyr á húsinu, einar í hverju átt, svo hann geti fylst með mannaferðum. Enginn skildi koma honum að óvörum. Dagarnir liðu og Loka tók að leiðast að sitja aleinn heima. Skammt frá húsinu rann vatnsmikil á og í henni var stór foss sem nefndist Fránangursfoss. Einn daginn brá hann sér í laxalíki og steypti sér í ána. Það var hressandi að koma í tært og kalt vatnið og hann lék sér að því að synda og stökkva í fossinum. Þetta var góð tilbreyting frá því að hanga inni og upp frá því steypti hann sér daglega í fossinn. Æsir urðu ekkert hissa þegar þeir komu heim úr veislu Ægis og fundu Loka hvergi. Þeir vissu að hann hefði falið sig af því að hann átti ekki von á góðu. Frigg fór til Sikinar og sagði henni hvað hefði gerst. Sikin fölnaði á brá. Hann hafði grunað að Loki hefði átt sinn þátt í harmleiknum kringum Baldur, en hún hafði ekki vilja trúa því.
Á blaðsíðu 88 er mynd af laxinum í Fránangursfossi.